перемогою і звільненням з енергетичної залежності від Росії, називають рішення Стокгольмського арбітражу українська влада та більшість експертів. Водночас в російському «Газпромі» кажуть, що прокоментують це рішення, вивчивши понад 700 сторінок його тексту. Правники наголошують, що це хоч і проміжне рішення щодо позову України до «Газпрому», але воно вже остаточно скасувало принцип контракту «бери або плати» і заборону на реекспорт газу. Більш докладно про це розповість у своєму матеріалі Євген Солонина.
Рішення Арбітражного інституту торговельної палати Стокгольма щодо українсько-російських газових угод є проміжним. Однак воно частково або повністю задовольняє основні вимоги України і при цьому відкидає основні претензії російської сторони. Таку думку висловив комерційний директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. Раніше прес-служба «Нафтогазу» повідомила, що Стокгольмський арбітраж своїм рішенням визнав вимогу України перерахувати вартість газу, купленого за контрактом 2009 року, відповідно до ринкових цін на цей ресурс, а також скасував принцип «бери або плати» та заборону на реекспорт газу. У російському «Газпромі» зі свого боку заявили, що отримали рішення арбітражу, яке складає 790 сторінок, і коментуватимуть його лише після того, як ретельно проаналізують. Український прем'єр-міністр Володимир Гройсман вже заявив з цього приводу, що без такого судового рішення боргові претензії Росії за газ склали би 45 мільярдів доларів. Президент Петро Порошенко зі свого боку зауважив, що внаслідок цього рішення вартість газу буде визначатися не Кремлем, а виключно прозорим та вільним ринком. Судовий спір між «Нафтогазом» і «Газпромом» має принциповий характер. І нинішнє проміжне рішення на користь України відкриває нові перспективи для її нафтогазового сектору, наголосив у коментарі «Радіо Свобода» президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут.
Можна в цілому привітати руководителів НАК «Нафтогазу», хоча я би зараз воздержався від поспішних оцінок, сторони повинні согласувати розчети, якщо вони це не зроблять, відповідно, це зробить як гоночкий арбітраж.
Експерт припускає, що суд запропонує переглянути ціну проданого газу на основі тодішньої ціни у газових хабах Європи, плюс вартість доставки. Оскільки арбітраж уже ухвалював аналогічні рішення у спорах європейських газових операторів з «Газпромом», то найімовірніше в українському випадку суд не зобов'яже робити додаткові виплати жодну зі сторін, не виключає Нарбут. Понад 90% фінансових вимог російської сторони до «Нафтогазу» спирається саме на формулу «бери або плати». Тому скасування цієї формули є однозначною перемогою України, стверджує юрист компанії «Ільяшев та партнери» Андрій Бичков.
Это решение является очень важным, так как отменяет большую часть требований «Газпрома». Стороны договорились в контракте о том, что решение Стокгольмского арбитража является окончательным.
У жовтні 2014 року компанія «Нафтогаз України» звернулася до Стокгольмського арбітражу щодо ціни газу. Зі свого боку, «Газпром» подав 3 позови проти «Нафтогазу» на загальну суму понад 23 мільярди доларів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І далі про новий порядок газових відносин України з Росією. І чи справді це рішення Стокгольмського арбітражу означає новий порядок таких відносин? Ми говоритимемо з енергетичним експертом Геннадієм Рябцевим. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Доброго ранку. І колишнім депутатом парламенту Грузії Георгієм Вашадзе ми продовжуємо розмову. І ще раз доброе утро.
Доброе утро.
И хотел бы сразу спросить вас, господин Вашадзе, вот решение Стокгольмского арбитража. В Украине говорят, что это однозначная победа, хотя это промежуточное решение. Судя по опыту судебных тяжб Грузии и России, вот что бы вы могли сказать, какой этот опыт и что он показывает? Стоит ли радоваться?
Да, я думаю, что я поздравляю. Поздравляю Украину, что с этой победой. Это однозначно победа. Это однозначно главное из этой победы, что это месседж для «Газпрома», что газ, которого они использовали как основной рычаг для своей внешней политики, я думаю, что для этого они очень серьезный как бы месседж получили из этого решения, что это не так просто. Да? Это экономика, бизнес – это бизнес, политика – это политика. Это раз. Что касается грузинского опыта, да, мы тоже судимся по сей день с Россией, но у нас нету в арбитражах этого судебного разбирательства, потому что Россия раз взяла и вообще отключила газ зимой в Грузии.
Ну, в Украине тоже такое было. Да, как раз перед этим контрактом 2009-го.
Да. из-за географической локации мы смогли вообще отказаться от российского газа. Мы с Азербайджана, с Ирана покупаем сейчас газ, и вообще российский газ нам не нужен. И в том числе мы газ получаем дешевле, чем Россия это предлагала. Единственное, на территории Грузии Россия нам платит деньги за то, чтобы транзит сделать газа на Армению. Так что у нас немножко другая ситуация. К сожалению, у Украины нет соседей, как Азербайджан и Иран. Невозможно газ от них покупать. Но я думаю, что как раз вот это решение Стокгольмского арбитража – это очень хорошее решение. Это очень хороший прецедент не только для Украины, но и для других стран, которые покупают газ со стороны России. Россия до сих пор была так, что сколько хочу цену, столько и буду выставлять. Да? Если хочу, чтобы вы не экспортировали мой газ, я так и буду говорить. Но это судебное решение фактически сказало, что не так все зависит от, так сказать, газовладельца. Да?
А по вашему мнению, Россия готова примириться с таким решением и сразу отступить, или она будет бороться дальше?
Смотрите, «Газпром» — это не компания, которая закрыта внутри России, да? «Газпром» — это компания, которая торгует газом и экспортирует газ во всем Европе. Так что, хочет или не хочет, «Газпром» должен обязательно исполнять решение арбитража. Конечно же, они постараются, не знаю, там, придумать сотни причин, почему это так не должно быть, но я не думаю, что они долго смогут отделываться от всего этого. Конечно же, ну, Путин и «Газпром» — это синонимы друг другу, да?
Ну, да.
Фактически путинский бизнес, да, тоже, и не только, так сказать, государственная компания и так далее. Это Путин как бы CEO или директор «Газпрома». Как Путин решает, так и есть. Но арбитраж ему сказал, что, дорогой Путин, не знаю, там, президент ты Российской Федерации или нет, ты должен считаться с международными правилами, которые существуют в отношениях, в коммерческих отношениях такой ситуации. Да, они попытаются, не знаю, они что-то придумают сейчас, почему они не должны это выполнять, но то промежуточное решение, то решение, которое есть Стокгольмского суда, их обязует конкретными обязательствами в этом случае.
Спасибо большое. Мы услышали юридические оценки. Прежде всего, на связку с нашою студією був колишній депутат парламенту Грузії, фахівець з реформ Георгій Вашадзе. Дякуємо вам ще раз. Благодарим, господин Георгій. Прощаємося на сьогодні і продовжуємо розмову з українським експертом з енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. Знову доброго ранку, пане Рябцев. І хотілося б саме зосередитися на суто економічних показниках цієї справи. Вже зазначалося, що рішення суду – це понад 700 сторінок. Вам вдалося хоча б побіжно ознайомитися з ним і щоб говорити більш детально? Тому що ми чуємо про те, що насамперед скасовано оцю умову контракту «бери або плати», і що ціноутворення на газ буде переглянуте, тобто переглянуте заднім числом, я так розумію, так?
Ні, ну, по-перше, ніякого рішення немає.
Ага, почнемо з цього.
Є лише викладення тих принципів, на основі яких буде виноситися це рішення. Тобто це все преамбула на більш ніж 700 сторінок. І мені, чесно кажучи, дивно чути оці всі діфірамби, які тут співають керівникам «Нафтогазу», чи там юристам, чи там політикам, усі друг друга вітають і все.
Ну так, кажуть, що це перемога, що це звільнення від газової залежності, від газового шантажу. Ви не поділяєте таку думку?
Прошу. Ні, я не поділяю цієї думки, тому що немає ще рішення. Рішення ще буде. І, чесно кажучи, мені не зовсім зрозуміло до кінця, яким саме буде це рішення. І чи не прийдеться потім пояснювати, чому потрібно виплачувати, там, умовно кажучи, мільярд доларів «Газпрому». Хоча тоді скажуть, що ось, він же там в позові написав 47 мільярдів, а ми будемо сплачувати лише один, і це теж перемога. Але ви знаєте, ну є в юриспруденції поняття як таке поняття як нікчемність.
Так
ось десь 90% позовів Газпрому було ось такою такими нікчемними з юридичної точки зору. І всім було зрозуміло, що європейські суди і, зокрема, Стокгольмський арбітраж ніколи не піде на визнання принципу «бери або плати». Тим більше в газових домовленостях. Тому що, ну, по-перше, немає такої практики в більшості відносин між операторами європейськими та «Газпромом». У нас унікальна була угода, до речі, з цього, саме з цього, в цьому питанні. А по-друге, тоді б «Газпром» міг би висувати звинувачення усім європейським операторам, з якими він мав відносини, умовно кажучи, у 2000-х роках. Тому що там також не всі вибирали той газ, який було ті обсяги газу, про які йшлося в домовленостях. Тому ось ці 90% нікчемних позовів і було, напевно, буде відхилено Стокгольмським арбітражем, тому що в цій частині, на цих 700 сторінках, йдеться, зокрема, і про відсутність такої практики в відносинах компанії на європейському континенті. І давайте згадаємо ще ретроспективу. Що нам казали, коли віднімали 11 мільярдів кубометрів газу від, умовно кажучи, Дмитра Фірташа?
Так.
Казали, що ось це перемога, перемога для України. Ми повернули 11 мільярдів кубометрів газу, а потім якось тишком-нишком віддали 12,1, тобто і 11, і ще й 10% зверху, як компенсацію за нервування компанії, груп компанії ДФ. І ніхто про це особливо і не казав. Давайте, і, до речі, за рішенням Стокгольмського арбітражу того ж самого. Давайте згадаємо про 3 мільярди, які путінські, які у вигляді кредиту, які казали, що ось ми їх не будемо віддавати, а потім віддали, і ніхто про це і не казав, так і не розповідав, хто винен в тому, чому все це вийшло на міжнародний рівень. А давайте згадаємо безвіз, який насправді не безвіз, а лише спрощення візового режиму, тому що безвіз з Європейським Союзом має Швейцарія, громадяни якої можуть працювати, навчатися, проживати на території Європейського Союзу, а ми лише можемо виїздити на туристичні подорожі не більше, ніж на 90 днів.
Пане Геннадію, хотілося все-таки повернутися до теми газу Стокгольмського арбітражу.
Я б хотів сказати, що давайте святкувати лише тоді, коли виноситься остаточне рішення. А це остаточне рішення буде винесено, якщо казати про весь спектр цих проблем, на мій погляд, не раніше, ніж кінець літа. Тому що після того, як оголошено принципи, за якими буде керуватися Стокгольмський арбітраж у вирішенні цього питання, він запропонує сторонам владнати між собою питання ціни. Тобто не лише ціни на газ, а взагалі ціни питання загалом. Якщо сторони не зможуть, ну, скоріше за все, там на 99%, сторони не зможуть між собою узгодити ціну питання, то Стокгольмський арбітраж винесе рішення щодо ціни питання. І це рішення буде винесено, ну, я не знаю, ну, може, наприкінці цього місяця, може, на початку наступного. І після цього обидві сторони можуть запропонувати свої аргументи, які заперечують це рішення або які підтримують це рішення. І вже потім, після розгляду усіх аргументів сторін, буде винесене остаточне рішення стосовно того, хто, кому, що винен і чому саме таку суму та чи інша сторона винна. І при цьому хочеться наголосити, що попри ототожнення «Газпрому» з Путіним, а «Нафтогазу», умовно кажучи, з Україною, все ж таки Стокгольмський арбітраж розбирає суперечки між суб'єктами господарювання. І йому байдуже, який політичний контекст того чи іншого політичного того чи іншого рішення, того чи іншої укладеної угоди. Тому тут потрібно подивитися, чи не заборгував «Нафтогаз» перед «Газпромом» за якісь обсяги спожитого раніше газу.
Тому що це може виплисти в цих справах, так, знову?
В тому та й річ. І тому тут можна, звичайно, подивитися на ті 700 сторінок і побачити там ось згадку про неприйнятність принципу «бери і плати», але тоді слід згадати і претензії «Нафтогазу» стосовно другої частини цих позовів, стосовно транзиту газу, там, де ми казали, що Росія мала транзитувати через нашу територію 110 мільярдів кубометрів газу, а вона не виконувала свої зобов'язання. І давайте ми зараз будемо з «Газпрому» стягувати суму за непрокачані 110 мільярдів кубометрів газу.
Але такого позову ж немає?
Ні, чому? Є,
так?
Є. І так що палиця у двох кінцях. Тобто тут не лише «Газпрому» не буде задоволено вимоги щодо компенсації за не спожитий Україною газ, але і Україні нічого не світить від того, що Росія не транзитувала 110 мільярдів кубометрів газу, починаючи з 2009 року.
Якщо ще говорити про ці 700 сторінок рішення Стокгольмського арбітражу, експерти побачили там іще можливість здійснювати реекспорт газу Україною. Чи зможе Україна скористатися цим пунктом і заробляти принаймні на цьому?
Так, мені хочеться сказати щодо тепер цих 700 сторінок. Усі оцінки цих 700 сторінок було зроблено, виходячи з поста в Фейсбуці НАК «Нафтогаз України». Ніхто з експертів, які вчора чи коли там ще позавчора...
Ну, власне, «Газпром» каже, що поки що утримується від коментарів, тому що не докладно вивчили великий за обсягом документ і також там називають 700 зайвим.
Я ж про що? Я дуже сумніваюся, що в прес-службі НАК «Нафтогаз України», коли публікували відповідне повідомлення, хоча б подивилися на цей стос паперу. Скоріше за все, хтось з Стокгольму зателефонував і сказав, що давайте відкорковувати шампанське, у нас все добре. Тому що йому хтось із співробітників Стокгольмського арбітражу сказав, що хлопці, все нормально, «Газпром» переможений, все добре буде. Так що відстаньте від нас, ми йдемо там, значить, снідати. І потім оця хвиля покотилася, і давайте, ми зробимо так, щоб у нас все було добре, і скажемо, що у нас травень дуже добрий, тому що велика кількість у нас перемог якраз у травні місяці. Не хочу я, щоб потім всі ці перемоги перетворювалися на поразки. Ну, якщо вона дійсно перемога, то підготуйте цю перемогу так, щоб вона виглядала перемогою не лише в очах окремих політиків, але і вона була перемогою для всієї України і для всіх споживачів. Адже слід згадати, що хтось обіцяв, якщо буде позов проти «Газпрому».
Так, кілька років тому, здається, керівник «Нафтогазу», так, пан Коболєв, якщо так, я не помиляюсь, він говорив, що будуть знижені тарифи.
От тоді, якщо будуть знижені тарифи, причому на суттєво вони будуть знижені завдяки цій перемозі, от тоді я скажу, молодець пан Коболєв, ви, пане, заробили свою зарплату, і нехай вона за вами збережеться на подальші роки.
Ну, але от ми говоримо що... про, так би мовити, вже політичні жонглювання цим рішенням Стокгольмського суду. Його, ті, хто називають його перемогою, вже долучаються, ну, як кажуть, в перемоги багато батьків, да, в поразки немає жодного. І вже кажуть, хто заслужив цю перемогу і хто насамперед винен. Зокрема, звинувачують Юлію Тимошенко. Натомість сама Юлія Тимошенко каже, що якраз перемога в Стокгольмському арбітражі і стала можливою завдяки тому контракту 2009 року, який вона уклала. Зрештою, от як сприймати вже цей поділ, так би мовити, переможних реляцій? Хто заслуговує на них?
Ну, у нас завжди хтось у чому винен. Особливо, якщо ця особа не при владі. У нас всі кажуть, що у всьому винні попередники. От. І стосовно Юлії Володимирівни, ну, її використовують взагалі, як цапа відбувайла останнім часом. Тому що, ну, якщо щось не проголосували в парламенті, якийсь законопроект, то хто винен? Ну, так це БЮТ не проголосувало, і тому все завалилося. Або ще там згадують Самопоміч, якісь окремі групи депутатів, хоча, якщо так подивитися, що там же коаліція та і є, має бути. Нас переконують в цьому. А стосовно цих зауважень, хто там, ну, зрозуміло, що всі хочуть якимось чином приєднатися до цього галасу, І зробити для себе піар. Власне кажучи, це і є зобов'язання, чи навіть, ну, по-іншому політики не можуть. Тобто їм потрібно робити піар на будь-чому. Чи то добрі новини, чи то погані новини. Але для себе, щоб звернути на себе увагу виборців, це сутність політики в сенсі політікс, тобто змагання за владу, змагання за ресурси і прихильність виборців.
Ну, бачимо, нічого нового, так, нічого нового ми не бачимо. І все-таки, пане Рябцев, знову, так би мовити, підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, от повертаючись до цього рішення Стокгольмського арбітражу, ви кажете, що остаточного рішення ще треба дочекатися і потім побачити, яким воно буде. А яким воно буде? Воно свідчитиме про те, що треба розірвати «Газпром» і «Нафтогазу» нині діючий контракт і укласти новий? Ні. Чи вже дотягнути до кінця його? Він аж до 2019 року на 10 років був укладений.
Ну, я не думаю, що там буде щось про розірвання угоди. Може бути
перегляд якихось умов.
Так, перегляду якихось умов, вилучення певних пунктів. Але оскільки «Нафтогаз» зараз не закуповує ресурс напряму у «Газпрому», тобто за цим контрактом, то я не думаю, що щось зміниться в наступні два роки до закінчення дії цього, чи півтора роки до закінчення дії цієї угоди. Ми так і далі будемо закуповувати реверсний газ, кажучи, що він закуповується в Словаччині, Польщі і Угорщині, як і закуповували раніше.
За якими цінами? За цінами європейських хабів? Бо теж звучали...
Так. Ну, за цінами європейських хабів, тобто імпортуючи сюди ще і інфляцію, яка там і спекулятивну складову, і заробітки операторів.
Як це позначатиметься на фінансовому стані самого «Нафтогазу» і державного бюджету?
Ні, «Нафтогазу» там все нормально, тому що закупівлі газу на гуртовому ринку завжди були прибутковими. Збитковими була торгівля цим газом на роздрібному ринку, тобто постачання газу, реалізація послуги газопостачання населення. Оце було збутковим завжди.
А населенню варто все-таки очікувати газу? Обіцяного, можливо, обіцяного зниження тарифів на газ?
А ні. Про що ви кажете? Ніхто ніякі тарифи знижувати не буде, тому що ідеологія тарифів на енергетичних ринків зараз полягає в сумуванні усіх затрат компаній, додаванні певної націнки або маржі і вимагання, щоб населення сплачувало цей тариф.
Що ж, дякую вам. На жаль, закінчується ефірний час нашої розмови. З нами на зв'язку був енергетичний експерт Геннадій Рябцев. Ми аналізували рішення Стокгольмського арбітражу.